Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме, собранието ќе одржи седница по саботниот неуспех на напорите на владата да направи еден позитивен чекор пред денешниот состанок на Советот за стабилизација. Скопје ќе одбележи 47 години од катастрофалниот земјотрес. Српскиот парламент ќе дебатира за мислењето на Меѓународниот суд на правдата за легалноста на косовската независност. Сева најпроен информација за времето и преглед од вести. Метролозите најавуваат дека ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а попладне и со грмежи. Температурата ќе се движи од 21 до 28 степени, а во Скопје до 24. Собранието ќе одржи 113-та седница по саботниот неуспех на напорите на владата да направи позитивен чекор пред денешниот состанок на Советот за стабилизација. Неизвестно е дали СДСМ ќе учествува во усвојувањето на деловникот Брисел Бар акт со кој се уредува работата на парламентот и правата што ги има опозицијата во тие рамки да биде донесен со консензус. На последната седница СДСМ не доде на гласањето на деловникот, а ВМРО-ДПМН се воздржа од негово еднострано изгласување. СДСМ бара да се изгласа посебно работно тело кое ќе го контролира трошењето на парите на граѓаните. Седница е закажана на Собраниската комисија за прашања на изборите и именувања. Председател Ѓорги Иванов, кој престојува во дводневна посета на Швајцарската конфедерација, денеска ќе се сретне со неговата швајцарска колешка Дорис Лоткхајт. Во рамки на посетата вчера Иванов имаше средба со селениците и селениците се интересира за начинот на кој ќе се спроведе гласањето на диаспората. Градот Скопје ќе одбележи 47 годишнината од катастрофалниот земјотрес. По тој повод ќе биде положено цвеќе пред споменикот на загинатите во земјотресот, а ќе се одржи традиционалната крводарителска акција на Црвениот крст на градот Скопје. Во земјотресот животот го загубија 1070 луѓе, а 3000 беа повредени. Денеска во Брисел ќе заседава Советот за стабилизација и асоцијација за Македонија. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија исто така ќе се состанат во Брисел. На состанокот шефовите на дипломатиите на Европската унија меѓу другото ќе ги разгледаат и заклучиците кои треба да бидат извлечени од советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата за Косово и какви ќе бидат на тамошните чекори на Косово кон Европската унија. На состанокот ќе биде разменато мислење за состојбата во Босна и Херцеговина. Во Белград, Српското собрание на барање на владата ќе одржи вонредна седница. На седницата ќе се расправа за владината предлог одлука за мислењето на Меѓународниот суд на правдата за легалноста на косовската независност и за продолжување на активностите на Србија во одбрана на нејзиниот суверенитет. Меѓународниот монетарен фонд почнува мисија во Романија. Мисијата ќе трае до 4 август со цел ревизија на спогодбата за обезбедување на помош за оваа земја во вредност од 20 милиарди евра. Представници на Европската унија, на Меѓународниот монетарен фонд и на Европската централна банка ќе престојат во посета на Атина. Целта на нивниот престој е да добијат увид во начинот на кој земјата ги применува мерките за штедење. Кубанците ја слават 57 годишнината од почетокот на оружениот бунт. Овој бунт доведе до соборување на генералот Фулганијас Батиста. Соединетите американски држави изразија силна осуда за објавувањето доверливи информации за војната во Афганистан. Националниот секретар за безбедност Джим Джонс изјави дека тоа може да представува ризик за националната безбедност. Документот кој опфаќа операции на американците во Афганистан беше објавен во Нью Йорк Таймс. Денеска ќе му биде изречена пресуда на судењето на поранишниот водач на Црвените кмери Кајнг Венг М, познат како Дак, кој е обвинет за злосторства против човештвото. Тој раководеше со така наречениот затвор С-21, кој е најголемиот центар за тортура на Црвените кмери, во кој настрадаа повеќе од 16.000 луѓе.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Протестите на стечајците се честа слика во држава во последно време на дополнетото присуство на партии кои сакаат да покажат дека имаат разбирање за нивните проблеми. Одржинијата на стечајните работници сметат дека ветувањата на политичарите дека ќе застанат во заштита на работничките права за сега имаат само декларативно значење и барат на нивно место повеќе да работат синдикалните организации. На оваа тема Гораш Чомовски.
Тешко е да се биде работник во овие години во Македонија затоа што условите за работа се застанати на некое си ниво кое што речи си е заборавено. Ништо не е подобрено од фамозната 90-та година, кога се скрши социализмот и кога се донесе ново уредување. Ова се согледувањата што ги регистриравме од оние кои за време на трансформацијата на фирмите со обществено-државен капитал останаа без работа.
повеќите се доведува до едно ниво на распад. Најголема експлоатација има во вреднувањето на трудот. Работниците, ако земеме во просек, се со многу ниски, примања и тешко крпат ден со ден.
Вели Александар Велинов, работник. Протестите на стечајците, незадоволниците и изманипулираните стана секојдневие во Македонија, што пак партиите го користат за да поентираат токму на маката на оваа категорија на луѓе. Председателот на УНИТ, една од најгласните стечени работници, Лиле Георгиевска, со критика до власта, но и со резерва кон опозицијата која сака да се покаже како партија која има разбирање за нивните проблеми.
На жалост манипулират. Док су на у опозицију, брда и куле обечават. Те ќе дојдем на власт, много тешко иде. Или не делив, или ич не нам дават, што е најгоре.
Во борбата за екзистенција и подобар животен стандард успеа Стојан Стојанов. Водачот на стечајците, кој пред две години со владата подпиша договор, со кој премирот беше обрзан да ја обезбеди нината на работниците со 25 години работен стаж, од оваа временска дистанца, вели.
Најголема кривица има и сојзот на синдикатот. Уопште, кога луѓето се, кога се пудеа од фабриките, кога стануваа на улици, не преземаа никакви мерки да бидат доследни на тие барања, кога се донесуваа закони за правата на работниците или невработени кои остануваат, и исто така синдикатот ништо не преземаа.
Социјалниот диалог за сите досегашни влади е мисловна именка. Ветувањата на Груевски дека ќе застане во заштита на работничките права за сега имаат само декларативно значење.
Јас ги разбирам нивните барања, ги разбирам нивните маки и се надевам дека ВМРО-ДПМН ќе успее во иднина да ги реши нивните проблеми. Меѓутоа, жалам што тие се злоупотребени од страна на Социјалдемократскиот сојуз.
Изјави Крсто Муковски од ВМРО-ДПМН.
ВМРО-ДПМН се обиде веројатно да преку покажувањето мускули сила на овие стечајци да ги подели стечајци, и да смете дека они 1700 кои беа околу Стојан Стојанов се единствени од стечајците кои треба да имат привилегија и да добиваат на доместок месечно во висина од 100 евро.
Објаснува Владо Бучковски од СДСМ. Проценките се дека со 12 милиони евра би се решиле проблемите на работниците кои остана со празни джебови. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Дебар невладините организации подготвуваат повеќе значени проекти кои се во интерес на лицата со посебни потреби. Искуствата покажуваат дека еден помал број на луѓето и покрај хендикепот што го имаат се видни активисти. Кенан Мемединовски.
Во Општина Дебар лицата со посебни потреби се организирани во неколку здруженија, преко кои тие се интегрираат во бројните обштествени активности. Еден помал број на овие лица и покрај хендикепот што го имаат, се и видни активисти во разни активности и не им пречи нивната инвалидност, тие да постигнуваат многу добри резултати. Буран Бала има 55 години, по професија наставник по музичко воспитување и е познат не само во Дебар, туку и по широко, за неговите активности во Сдруженијата на лицата со посебни потреби, но тој исто така е и познат музичар и раководител на културно-метнички друштво во Дебар. Инвалидноста на долните екстремитети не му пречат тој да биде личност со големо влијание во неговата средина.
Кога се работи не е тешко, само треба да бидеме малку пореални. Се знае во каква економска криза сме нашата држава. Ова криза најповеќе ја осетат категоријата на лицата со посебни потреби, со ограничени можности.
Бала е познат музичар и интерпретатор на изворната албанска музика.
Водите едно културно-метничко друштво во Дебар. Тешко ли да се води?
Во ова време тешко е. Малку, многу малку подршка има од страна на институциите, на локалната самоуправа.
Во низата значени проекти подготвувани од Бала во интерес на лицата со посебни потреби е и неговата последна активност насочена во проектот со кој се предвидува создавање на еден ансамбл на лицата со посебни потреби во Дебар.
Од лицата со ограничени можности имаме врвни уметници, се координираме сега во последно време и ќе направиме една активност сами за себе, заедно со другите.
Имате особено заслуги во невладиниот сектор, како наоѓате за време?
Невладиниот сектор е еден многу важен сектор и можам да ја наречам трета по власт. Сега ги зафаќа сите они активности што порано во времето на комунизмот се одвива организирано од страна на системот, се труди да сите категории на личности, сите да се интегрираат во општеството и да бидат активни.
Лицата со посебни потреби имаат ли доволно права? Вие сте поборник на поголеми права.
Нашата држава е една од подписничките на Конвенцијата на Обединетите нации за лицата со инвалидност, но моментално уште не се ратификува. Чекаме тоа што поскоро да се направи.
Буранбала, како на локално, така и на централно ниво, дава особен придонес за заштита на лицата со посебни потреби и нивно целосно интегрирање во општеството. Исто така, тој наскоро се очекува да издаде својата прва публикација на менета за правата и позицијата на лицата со посебни потреби. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мемидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во продолжение на емисијата следи пригледот на назданите за кои најмногу пишуваа медиумите изминатата недела. Прилогот е на Горица Попова.
Груевски доправа ќе види што е ноќна мора, а јас ќе му бидам ВМРовски кошмар секој ден. Го цитира на насловната страница најновиот број на неделникот Фокус екс-директорот на Агенцијата за спречување на перење пари Ване Цветанов. Се сеќавате, нели, оној што пред некој ден поднесе оставка, како што изјави тој, или беше разрешен од функцијата од страна на владата на Груевски, како што изјави владата? Кој ким го знае, но во обширното интервју за неделникот Цветанов фрла дрвја и камења по премиерот, по неговите најблиски соработници, по ВМРО-то на Груевски. Фокус го представува како човек кој во времето на расколот во партијата е меѓу малцинството од Унијата на младите сили, кој застанува зад Груевски наспроти Георгиевски, затоа што според неговите зборови верувал дека Груевски имал искрени намери и дека е реформатор. А денес се извинува што своите роднини и пријатели ги довел во заблуда да гласаат за Груевски. Во интервјуто Цветанов го изнесува мислењето дека премиерот и лидер на владеачката партија Груевски е нарачателот на неговата екзекуција, додека министерот за правда Маневски е само извршителот. Сценаријата за сите потези на партијата ги прави спин докторот Мартин Протугер, кој прави сценарија пред секоја седница на највисоките органи и тела на ВМРО-ДПМНЕ, вели Цветанов. Исто така, поранешниот директор на Агенцијата за спречување на перење пари Ване Цветанов во интервјуто за Фокус открива дека во Македонија владеат 50 мокници без оглед кој е на власт и дека тие успеваат да го седнат в скут секого што ќе дојде на чело на власта во државава. Неделникот Глобус и на насловната и водечката анализа ја посветува на, како што пишува, новата мапа на македонските поделби. Имено, нема левица и десница, констатира неделникот, и наместо еднодимензионалната оска лево-десно предлага тридимензионална слика во рамките на која политичката ориентација би се одредувала според три нивоа. На Косово, Македонија, на едниот крај би биле политичките југословени, кои имаат резерва кон самостојната национална реализација на македонците. Второто ниво би биле македонците кои сметаат дека Македонија може и треба да биде независна, но на кои регионалните поврзувања и поблиските интеграции не им се туѓи, туку напротив, многу им се важни. И на третото ниво на поделбата би биле ВМРОвците, кои сметаат дека времето на транзиција е време на транзиција на Македонија од југословенската опција преку независната кон некоја варијанта која во реалниот исход е блиска до бугарската кауза. Тоа е единствениот национализам кој закономерно води во темелна национална деструкција на народот, што сака да го представува, смета Глобус во анализата на македонското политичко милие. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирена Спасовска. До слушање во 12 часот.